Līgo karogs, kas glabājas mūsu muzejā, ir relikviju relikviju. Ir oriģinālais karogs nests pēdējo reizi 1938. gadā tikai. Ja? Un tad sākās karogu atderinājumi, jo nu, karogs bija savu nokalpojis. Principā viņš arī atgriezās no evakuācijas uz Vāciju. Ja? Kopā ar slaveno Mary Greenberg atgriezās Rīgā 1946. gadā. Un, protams, ka bija ļoti bēdīgā stāvoklī, tur kastē iesaiņots, nu, un restaurēts ar mūsu muzeja pūliņiem jau padomju laikos. Un no tā brīža karogs ir ļoti labi konservēts, bet viņu nevar vairs tā eksponēt kā karogu, tikai uz horizontāliem plauktiem vai plaknēm. Nu, un šogad mēs tātad viņu eksponējam tikai tiešām uz Dziesmu svētku laiku, jo ilgāk viņš to saules starus neizturēs, un nākamā reize būs atkal pēc 5 gadiem.